әлі күннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Төркиядә. Рәсми делегация белән ул Ford Transit заводында булды. Анда җитештерелгән микроавтобусларның ни рәвешле эшләвен белән танышты. Эш сәфәрендә Ford һәм Solaris арасында эшлекле килешүгә кул куелды. Ике şirket кушылгач, аның җитештерү мәйданнарының берсе Чаллыда һәм Алабугада урнашачак дип көтелә. Рөстәм Миңнеханов фаразлауынча, Татарстанда елына 350 000 машина җитештереләчәк. Рөстәм Миңнеханов Төркиядә булган чагында анда яшәүче татарлар белән дә очрашачак. Бу турда безгә Татарстанның тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов хәбәр итте.
Беләсезме, хәзер күп şirketләр ашалар Татарстанда. Безнең махсус икътисади зона бар, Алабуга районында. Хәзер Solaris Россия компания şirketе, Ford şirketе белән бергә планыстыра яңа заводта тизәргә машина бар өчен. Безнең президентыбыз Рөстәм Мурзаевич Миңнеханов рәсми делегация белән килде Төркиягә. Карарга ничек менә шул хөкүмәте Төркиядә эшли. Алар монда микроавтобуслар ясыйлар.
Рәсми ниндидер түрәләр белән очрашу буламы, юкмы?
Юк, планлаштырмаган.
Төркиядә татарлар белән очрашу мөмкинлеге булачакмы, юкмы?
Була алырса, була. Безнең хәзер шундый тәртипкә кердек. Һәр бер визитта без планлаштырабыз махсус президентның очрашулары безнең татар мәхәллә белән, диаспоралар, общиналар белән.
Диде Искәндәр Мөфлиханов Рима Бикмөхәммәтовага.
Азатлык радиосы.